Velkommen til korrespondentene. Vi tilbake, og vi som vanlig meg, Roy Kaltningen. Jeg tar selvfølgelig meg selv først. Først meg selv, og så meg selv. Og med meg så har jeg også, og nå pleier vi egentlig å planlegge hvem som skal svare først, men det har vi ikke gjort, så førstemann, hvem har vi med oss?
Mathias Ask.
Og Vegard Kvåle.
Veldig bra. Vi kunne egentlig bare hatt sånn fast rekkefølge på det, så hadde vi slippet å tenke noe mer på det, egentlig. Slå det meg nå. Ok, så amerikansk politikk, et tema vi har selvfølgelig vært innom en del, men kanskje ikke hatt en helt episode om. Det skal vi fortsatt ikke ha noe heller, men vi skal i hvert fall snakke mer om immigrasjon enn vanlig. Og ja, skal vi bare starte med hvordan situasjonen der nå for noe immigrasjon akkurat per dags natt, og handler vel mest om denne muren og trusselen om shutdown igjen. Hva er egentlig siste nytt der borte?
Ja, da har du egentlig helt rett, Røy, og Trump har jo virkelig spisset den innvandringsdiskusjonen mye mer enn det det var før han ble president, og egentlig før han begynte i valgkampen. Og før det så hadde man jo fått gjennom, eller prøvd å få gjennom, et par innvandringsforlik, og det var egentlig i begge partiene, og særlig det man vil kalle partieliten, var det enighet om at noen av de man kaller for DACA-ungdommene, altså de som kom til USA som barn, ulovlig, såkalte dreamers, ja, de fortjente en form for oppholdstillatelse, kanskje til og med muligheten til statsborgerskap på sikt, mot at grensen ble sikret. Og det var ofte en del av disse Tea Party-republikanerne som styrtet noen av disse forslagene, enten i representantenes hus, eller spesielt i representantenes hus, får man si. Og så har jo Trump endret på det ganske dramatisk ved å si at han vil ha en grensemur, og den skal stoppe all ulovlig innvandring. Og det har jo også ført til at en del på demokratisk side nå sier at de ikke vil ha grensesikkerhet, selv om det fortsatt er en liten minoritet i partiet. Så vi ser jo at partiene begynner å bevege seg lenger vekk fra hverandre på innvandring. Det en ting jeg har tenkt veldig på i det siste, og det var under en debatt mellom Bernie Sanders og Hillary Clinton i 2016, så fikk de et spørsmål på en CNN-debatt om ja, vil dere straffeforfølge de 11 millioner ulovlige innvandrerne som er i USA? Og da sa egentlig begge to bare sånn, nei, nei, og det var de enige om, og så bare la det gå videre, og derfor så ble det ikke så stor debatt om det. Mm. Men det at liksom, hvis det nå plutselig er demokratisk, altså hvis det er deres ståsted at ingen av de 11 millioner ulovlige innvandrere i USA skal utvises så lenge de ikke har gjort noe galt, så er jo det en enorm liberalisering av innvandringspolitikken deres.
Hva tenker vi egentlig om hvis vi bare ser på det med å stenge grensen? Altså, er det mulig? Hvor realistisk er det? Og hvilken effekt vil det ha?
Altså de kan jo ikke stenge grensene. Denne muren til Trump, den er jo, de aller fleste også republikanere vil jo si, i hvert fall off the record, at dette her er mer et sånt, altså det vil ikke ha noe effekt på for eksempel smugling og trafficking og veldig mange av de tingene som Trump selv nevner som problemer med innvandring, fordi mest av det skjer jo via vanlige grenseoverganger, og denne muren er jo mer et sånt prosjekt som er mer, som går mer på Trumps, skal vi si, hans ære og det han sa i valgkampen. Det er jo,
Det er vel noen som mener at det er bare et sånt propagandavåpen for å engasjere den rasistiske basen hans av velgere, og gjøre dem lojale og la dem på en måte ha noe å fokusere på.
Ja, det tror jeg det er absolutt. Og du så jo rett før valget i november og hvordan han liksom mobiliserte militæret til grensa for å liksom beskytte mot denne karavanen som han skapte et sånt veldig farebilde av.
Kvinner og barn.
Kvinner og barn. Men han, og selvfølgelig denne groteske praksisen fra vårparten i fjor hvor de liksom separerte barn, veldig små barn, fra foreldrene. En grusom praksis som de etter hvert ja, vi gick i hvert fall delvis tillbaka på, men det ja, det, det
ja, men
så det, 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 er, sånn, det er en sånn, det är en det är en del krefter inne i den Trump-administrationen som är extremt invandringsfientlige och som har ganska stor inflytelse, sånn som för exempel då Stephen Miller som ju sitter och skriver väldigt många talene till Trump och är väldigt central i det vita huset och Jeff Sessions då han var justitieminister är också en väldigt har invandringsmotstander och hade mycket ansvar för denna separeringspolitiken. Så ja, det är jag vet alltså republikanerna har ju och Trump själv har ju liksom gett uttryck för offentligt väldigt sån många sån ganska rasistiska hållningar i måten han omtaler invandrare på måten, ikke sant?
Jeg husker jeg skrev en artikkel for Nettavisen om hvor jeg snakket med en var hun en professor, man tror, en dame som som forsker på dette her da. Robin Harper heter hun. Og hvis man skal se på fakta her da, og det også andre forskere som har sett på det. Det jo 13% innvandrere i USA. 42 millioner mennesker, sånn cirka. Dette er en artikkel fra 2 år siden da. Det kommer rundt 1,1 millioner mennesker årlig. York, ja, professor på York. Og økonomene har jo regnet ut at USA tjener penger, tjener milliarder av kroner på innvandring. 43 milliarder årlig. Og i tillegg at innvandrerne er jo langt mindre kriminelle, fordi det jo så mange av dem som ulovlige innvandrere og redde for å bli kastet ut. Så den frykten, det argumentet jo egentlig bare helt feil.
Men der har jo også Trump dratt denne innvandringsdebatten inn i en litt annen synsvinkel som minner mer om det vi har i Europa med oss mot dem enn i USA, for amerikanere flest er jo ganske innvandringsvennlige fordi de selv er enten barn eller barnebarn av innvandrere. Og derfor så ser jeg på meningsmålingen at de fleste amerikanere er jo veldig innvandringsvennlige. Men så er de selvfølgelig litt mer kritiske til ulovlig innvandring. Og så har du selvfølgelig en dynamikke nå at rundt 80% tror jeg av innvandrere til USA kommer, nå for tiden kommer fra enten Asia eller eller Latinamerika, som selvfølgelig litt annerledes enn en mange av de som kom fra Vesteuropa eller Østeuropa for 100 år siden. Så vi ser jo det at, og det litt som du var inne på med dette med Vegard, med barn som blir adskilt fra foreldrene, du merket jo at det traff veldig mange amerikanere, at akkurat den biten følte de bare å gå for langt, at det helt greit å sikre grensen, at folk skal komme inn på lovligvis, men når du går over streken på den måten som Sikkerhetsdepartementet gjorde, så var det veldig mange som reagerte.
Ja, og så det jo da, altså, som vi har sett, som vi måtte diskutert litt i forrige episode, og dette her med hele denne shutdownen kom jo veldig fordi Trump var redd for sin egen base. Altså det var sånne kommentatorer som Ann Coulter og Rush Limbaugh og sånn som hevde at det han gjorde var å gi amnesti til disse G-merne blant annet, ikke sant? Og dermed så ble han redd, og så snudde han. De var jo egentlig enige om en løsning som ville blitt godkjent av både republikanere og demokrater i senatet, men som Trump satt ned foten for, og dermed fikk denne shutdown. Så han er jo, nå er han jo ganske svekka da, men han ble på en måte holdt som gissel av sin egen base på en måte. Han er tydeligvis livredd for denne ytre høyre flanken, at de skal forlate han, for da har han jo egentlig ingen.
Der synes jeg egentlig han har vist litt lite politisk fremgangsmål, for jeg tror at basen til Trump hører mer på han enn Ann Coulter, men jeg tror bare Trump hører veldig mye på Ann Coulter.
Ja.
Så jeg tror han kunne ignorert henne og bare sagt at nei, dette avtalen vi kjører på, jeg er fortsatt veldig tøff når det gjelder grensesikkerhet, men denne avtalen er det riktige.
Ja, nei, jeg er ikke uenig i det, men han har liksom gravd.
Men det er interessant da, fordi uten basen så rakner jo alt.
Ja, det gjør det. det men han, jo... han har jo gravd seg inn I et hjørne her nå, som ganske håpløst for han. Altså,
ja. Denne som... Men blir det løst med unntakstilstand, eller det på en måte, blir det veien hans ut, eller? Hva tror
jeg vet ikke, men jeg så jo at blant annet Mitch McConnell, senatslederen til de republikanerne, hadde denne uka hadde han advart sånn privat bak lukte døre Trump mot å gjøre nettopp det, fordi... Mm. Med argumentet at det kunne splitte republikanske partiet, fordi det mange republikanere som vil ha problemer med en sånn løsning.
Altså det jo en krise for kongressen. De jo en statsmakt de også. Ja. Og hvis presidenten bare kan si at nei, nå har vi en krise på grensen, og dermed må jeg gå rundt kongressen, så betyr det at, altså hva betyr maktfordelingsprinsippet da egentlig? Ja.
Og så er det... Ja, så er det noe med det som å varsle at man skal erklære en krise om et par uker. Altså, da det vel en krise allerede nå, så burde man vel bare erklære det umiddelbart hvis det haster sånn, på en måte. Så, altså, det er en helt sånn absurd logikk.
Det et veldig godt poeng.
Men jeg tror også hvis Trump skal komme seg unna dette med, jeg vil ikke si æren I behold, men Trump har jo nå en mulighet til å erklære nasjonal krisetilstand, så kommer han seg unna denne shutdown-kampen. Men da havner han jo med en gang inn I en ny kamp med domstolene.
Ja, han gjør det. Absolutt.
Ja. Den språkbruken hans også jo veldig... Det så lett å glemme at dette faktisk USAs president, fordi han oppfører seg jo som en fireåring i sandkassa. Men The attempted invasion of illegals, skriver han på Twitter. Altså, det jo helt... Og for å være helt ærlig, så jeg synes etter hvert land skal få sette sine grenser på innvandring selv, altså, og USA jo egentlig ekstremt liberale, så det ikke unormalt at de ønsker å gjøre det litt strengere, men det noe med måten man gjør det på, hvordan man kategoriserer de menneskene, de stakkars desperate menneskene som flykter fra skikkelig alvorlige kriminelle forhold.
Mm. Altså det kommer jo alltid tilbake til narkotikasmugling på en eller annen måte, at han alltid snakker om dette, og han snakker om disse gjengene og disse kartellene, som jo selvfølgelig et stort problem I Mexico, men jeg vet ikke om det nødvendigvis en nasjonal krisetilstand I USA.
Nei, altså det jo ikke sånn at, narkosmuglerne bare spaserer over grensen med narkotika. De graver tunneller og smugler inn med fly og lastebiler og alt mulig rart. Altså, de vil jo ikke endre noen praksis på grunn av de tiltakene Trump snakker om.
Nei. Så det jo klart å ta El Chapo til slutt.
Ja. Og det jo litt interessant, fordi han har jo du kikket litt på denne
uka. Han har du møtt, Vegard.
Ja,
han jeg kontakt
med. Kompisen din?
Ikke sant. Nei, jeg møtte han, holdt jeg på å si. Jeg var I retten.
Fikk
han
du kjøpt det du skulle, eller?
han ble jo arrestert og utlevert til USA fra Mexico I 2017. Og så har han da sittet I retten nå I Brooklyn her I New York siden november så jeg var I rettssalen der nå denne uka og fikk oppleve litt av det sirkuset som har vært der så det var jo interessant det altså det har vært ekstreme sikkerhetstiltak han sitter jo fengslet I et sånt super sikkert fengsel på nedre Manhattan og blir han fraktet over I armerte biler til Brooklyn hver dag til retten ja. Og så,
Jeg antar at Trump veldig opptatt av El Chapo da og hvordan han, og få på en måte vite hvordan han har smugglet narkotika inn I USA og sånt og siden Trump så opptatt av å stoppe det
Ja, det vil jeg jo tro men denne rettssaken jo det jo en ganske Det jo en grotesk affære. Han jo tiltalt for selvfølgelig uendelig mye smuggling av særlig kokain, og så det tillegg, så det snakk om drap og masse organisert kriminalitet. Så han,
drapene, de så enkle å bevise?
Nei, de har jo fått vittner til å samarbeide, da. Så blant annet den dagen jeg var der, så var det en av hans tidligere livvakter som vittnet om...
Mot han?
Hæ? Mot han, ja. Som fortalte hvordan El Chapo liksom i timesvis hadde drevet å banka opp noen sånne fra et konkurrerende kartell. Og før han da til slutt hadde skutt de og ja, kastet de på bålet. Så en ganske sånn...
Kastet de på bålet?
Ja, det var en svært bål. Så det er ganske groteske detaljer som kommer fram i denne her.
Ja.
Og det er jo, ikke sant, han livvakta sitter jo selv fengslet og håper jo på å få en redusert straff selv for å vitne mot El Chapo. Så det er jo, ja, det er jo mange sånne ting her.
Ja. Men du snakket om at det kom en skuespiller på besøk under rettssalen også, i rettssaken også.
Ja, altså det er jo et sirkus med masse tilhørere, og det har blitt en litt sånn turistattraksjon for enkelte også til tider i denne rettssaken. Men da jeg var der, så dukket da han som spiller El Chapo i den serien på Netflix som heter Narcos Mexico, er det vel?
El Chapo? Det er en egen serie som heter El Chapo.
Ja, nei, men det er en El Chapo i serien Narcos Mexico, så vidt jeg vet. Alejandro Edda heter skuespilleren i hvert fall. Og han dukket da opp i retten, og da El Chapo, da en av forsvareren til El Chapo gjorde El Chapo oppmerksom på at han skuespilleren var der, så snudde han seg mot skuespilleren og fikk øyekontakt, og så smilte han til han. Det var et sånn øyeblikk i retten.
Men var det et sånt hyggelig smil, eller skremmende smil?
Han skuespilleren sa etterpå, han hadde holdt selv en liten pressekonferanse der ute etterpå, og han sa at han ble litt satt ut og syntes det var et skremmende blikk. Men han, El Chapo er jo en bitteliten mann. Han er jo under, han er vel 1,65 høy eller et eller annet sånt, så han er jo ikke en høy mann, og ruver jo ikke der inne, men han har en sånn tilstedeværelse som er ganske intens.
Kult. Har du, du har ikke gjort så spennende ting denne uka, du, Mathias?
Jeg har ikke møtt noen El Chapo, men jeg har jo vært et sted hvor de har et produkt som er omtrent like vanndannende som kokain, og det var jo Silicon Valley.
Ja.
Så jeg var jo, altså først så var jeg jo og dekket Kamala Harris sin valgkampstart. Apropos demokratene og innvandring, hun snakket jo masse om Dreamers og sa at det å adskille de barna fra foreldrene på grensen var brudd på menneskerettighetene. Og hun hadde 20 000. Og det må det jo være. Ja, det var 20 000 i publikum som møtte opp. Veldig imponerende start på kampanjen i hjembyen hennes, Oakland. Og så fulgte jeg Norges nye digitaliseringsminister, Nikolai Astrup, til Silicon Valley. Så nå har vi, i stedet for en UD-tur, så ble det en kommunaldepartementstur, så det var ikke like mye pump og prakt. Og det er det egentlig ikke i Silicon Valley heller, det er jo litt spesielt, for det er jo et sted for mange millionærer, om ikke milliardærer, og alle går rundt i hettegenser. Det er jo ikke et slips å se i mils omkrets.
Du følte deg ikke helt hjemme da?
Du liker deg vel best blant kanapéer og slips, du, Mathias, hør du ikke det?
Jeg gikk uten slips, og det gjorde Astrup også, så jeg følte at vi var på samme bølgelengde der.
Ja, men ikke hettegenser?
Han hadde ingen hettegenser.
Det synes jeg var egoistisk å ikke tenke
på. Men da vi kom inn på Facebook der, så var det en sånn svær, altså, det er jo veldig flott der, det er en sånn svær sånn campus som bare er Facebook med masse restauranter hvor all maten er gratis. Og da vi kom inn der, så var det en sånn svær TV-skjerm. Og på det her så var det da litt sånn, tenkte jeg, sånn Facebook-profilbilde av Nikolai Astrup, så sto det velkommen til digitaliseringsministeren.
Ja. Det er litt inntrykk sikkert.
Men fikk han, jeg må innrømme at jeg har ikke sett alt det du leverte her fra, Mathias, men traff han noen av disse Facebook-toppene på noen vis?
Han traff jo noen Facebook-tapper. Mark Zuckerberg var ikke der. Men det var jo flere av disse Han også med i noe som heter FNs høynivåpanel for digital samarbeid, som møtte veldig mange av de som... Det føltes veldig ut som det var de som prøvde å si at vi gjør faktisk noe som er bra her på Facebook også, altså for menneskeheten. Vi er ikke bare sånn som lar oss bruke av russisk propaganda, eller som brukes av regimer i tredje verden til å spre hatpropaganda. Så det var interessant. Altså det er jo veldig smarte folk der, men jeg var ikke så imponert over sånn selve kontorplassene. Det synes jeg minnet litt om en IKEA, og jeg liker ikke helt når det er sånn helt åpent, og alle skal liksom bare gå rundt og møtes på møterom. Og
folk snakker sammen og sånt.
Ja, det skal være sånn, ja. Det er jeg imot. Og så var det også, jeg prøvde jo å se, jeg fikk ikke lov å filme noen ting der, så jeg prøvde jo bare å se meg rundt så godt jeg kunne, og få med alt som var. Da var det massevis av sånne tavler rundt der, hvor folk hadde skrevet opp regnestykker og lignende, jeg ikke skjønte, men så var det en hvor de hadde en sånn avstemning om vil du at barnet ditt skal være vokse opp smart eller barmhjertig? Og det var tre psykopater som hadde stemt på smart.
Ja. Interessant. Det var jo veldig likt den testen de tar for å teste, sjekke om du har sånne autoritære tilbøyeligheter. Da. Så du husker denne episoden? Det var ingen undertrykte medarbeidere som prøvde å gi deg noen hemmelige dokumenter eller noe sånt på vei ut.
Og bare si, dro i jakkeærmet og sa hjelp.
Ja, ja. Redd menneskeheten.
Neida, men de har jo veldig mange sånne fine parker der og sånn. Altså hvis du hadde lyst til å... Altså de sa jo sånn at de som har lyst til å ta seg en pause kan bare gå og ta seg en pause og gå opp på taket der i, blant alle hagemøblene og sånn.
Jeg må innrømme at jeg har blitt ekstremt irritert på Facebook. Fordi nå som jeg jobber med ishockey, så er det ganske mange spillere jeg ikke har telefonnummeret til. Og når jeg skaffer telefonnummer og tar kontakt med en ishockeyspiller, jeg pleier å sende tekstmelding først for å høre om de har tid til et intervju. Og så går det en time, og hvis jeg er innom Facebook en time etterpå, så foreslår Facebook at jeg skal legge til den personen som venn. Mm. Og jeg klarer ikke å finne ut hvordan jeg slår av den funksjonen, at den på en måte spionerer på telefonen på hvem jeg sender tekstmeldinger til og ringer.
Mm. Ja, altså, Nikolaj Astrup fikk jo litt kritikk for at han ikke startet Facebook-konto før han ble statsråd, for han har slettet den i 2012 fordi han i protest mot Facebook og personvern. Men jeg mener at det er en viktig kvalifikasjon å bli digitaliseringsminister, at du skjønte allerede i 2012 at Facebook var noe dritt.
Ja. Mm. Absolutt, helt enig. Helt enig, men ok. Immigrasjon, vi har jo intervjuet VGs USA-korrespondent Robert Simse.
Vi kan jo høre på det, for han er jo, vi snakket jo mye om Sentralamerika og narkotikavolden der og så videre, og han er vel den norske korrespondenten som har reist mest til både Mexico og Sentralamerika og lagd ganske mange gripende reportasjer derfra.
Ja, han har gjort en fantastisk jobb med å dekke det, altså. Spiste lunsj med han sist jeg var i New York. Han fortalte om at han reiste dit til Venezuela og sånt, fordi han ville vite, altså skrive artikler om...
Honduras.
Honduras, ja, sorry. Ville skrive om hvorfor de ble med karavanen og drømte om USA. Og det var ganske lett forståelig når man leste de reportasjene han lagde.
Ja, så vi møtte han, Vegard og jeg, for noen uker siden, og snakket med han både om hans første halvannet år som korrespondent i USA, og ikke minst alle disse reisene til Sentralamerika.
Robert Simse, VGs USA-korrespondent, velkommen til oss.
Tusen takk.
Vi må bare starte. Du har nå vært VGs korrespondent her i hvor lang tid?
Halvannet år har jeg vært her.
Ja. Og var det alltid en drøm for deg å jobbe som USA-korrespondent?
Nei, det har aldri vært en drøm. Sånn, det er ikke en drøm jeg har gått og båret på i mange år, men jeg var London-korrespondent i to år, i 2006-2008, og så satt jeg på desken som vaktsjef i Oslo i 10 år, og så tenkte jeg, nå se på Trump, se hva som skjer der borte, og så søkte jeg på jobben da det ble utlyst, og det, sånn sett har det jo vært et eventyr og veldig morsomt.
La oss starte der, fordi du kom hit som USA-korrespondent da Trump allerede var president. Visste du hva du kom til?
Ja, jeg visste en del, fordi hvis du spør folk internt i redaksjonen i Oslo, så visste folk der at jeg hadde ekstrem tenning på Trump og fulgte veldig godt med. mange av de første sidene vi lagde de første halve år eller første 7-8 månedene av han som president, der var det jeg som på en måte lagde i VG da, og ba folk om å lage enten internt i Oslo eller den forrige korrespondenten som var her. Så jeg hadde en ekstrem tenning på, Donald Trump og det som skjedde rundt ham fra den tid. Så det å komme over og gjøre det journalistisk selv var, bare en helt glimrende mulighet.
Ja, nå har du vært der i rundt 18 måneder. Hva slags inntrykk gjør det å jobbe som journalist i USA i dag og dekke Trump? For det handler jo stort sett om Trump.
Ja, det gjør det. Det er jo, du kan jo dekke andre ting, men du ser jo at det er en enorm interesse fortsatt i Norge for det Donald Trump sier og gjør, og ikke minst konsekvensen av politikken hans. Så hvordan det er, altså, tidlig så bestemte jeg meg for å ikke følge hans daglige tweets og nyheter, det løpende nyhetsbildet, men heller prøve å se på det store bildet og prøve å ta tak i de største nyhetene og så lage sitt eget nyhetsbilde inne i det nyhetsbildet da, hvis det gir noe mening. Det handler om å liksom reise ut og snakke med folk som blir berørt av de tingene han sier og gjør og den politikken som han gjennomfører. Og så har jeg prøvd å intervjue mange i den utvidede Trump-sfæren da, av diverse kommentatorer og eksperter og støttespillere, mange støttespillere av Trump også. Så det har vært morsomt. Det er vanskelig når du er fra en avis som ingen her borte har hørt om, men det er bare å ligge på e-poster og Facebook og andre kommunikasjonsmåter, og til slutt bruker jeg da de forrige intervjuene jeg har fått til med å få til nye intervjuer. Så det har vært ganske inspirerende og morsomt.
Trump selv og mange i hans krets går jo ofte veldig hardt i angrep på pressen. Opplever du som journalist at du på en måte blir møtt med mistro, eller hvordan blir du tatt imot når du reiser rundt og snakker med
dem? Jeg stort sett blir tatt imot veldig, veldig bra. Selv Trumps støttespillere og Trump-supportere vil snakke med en avis fra Norge. De blir litt skeptiske noen ganger når de hører at du bor i New York, men stort sett uansett så er folk veldig, veldig hyggelige og inviterer oss inn i hjemmene deres. Jeg mener, og dette kan dere veldig godt selv, gutter, amerikanere, alle kunne hatt sitt eget reality show, liksom. De prater som en foss, så det er, sånn sett er det veldig enkelt når du først får en avtale eller møter folk. Hvis du er til stede, så får du til ganske morsomme ting her borte. Så, og jeg har også vært på flere Trump-rallies, og da kan jo ikke folk i utgangspunktet si at vi er norske, selv om vi sikkert ser litt bondske ut, men jeg har ikke opplevd noen truende meldinger eller negative tilbakemeldinger i det hele tatt. Jeg har derimot fått keep up the good work, og thank you for the work you are doing. Så det eneste stedet jeg følte meg ikke veldig velkommen, og der tror jeg dere to også var, det var i Alabama, da Roy Moore, og der rundt der han bodde, der følte jeg meg ikke veldig velkommen. Nei, det må jeg si.
Det kan jeg også skrive under på. Det var ikke så veldig hyggelig akkurat det. Men hva gjør du for jeg tror vi alle som jobber som journalister, vi får veldig sånn Trump 24 timer i døgnet. Hva gjør du for å unngå en sånn utmattelsessyndrom? Altså det er lett å bli, i hvert fall tenker jeg det noen ganger, at nå er jeg litt lei av den mannen.
Ja. Ja, altså jeg blir ikke lei av han, men jeg kjører noen litt lange, flotte ferier med familien, og så prøver jeg å koble helt ut da, men jeg må innrømme at nyhetskanalene står på kveldstid, og sjekker Twitter hele tiden, så det er vanskelig. Jeg må si det er vanskelig å koble helt av fra Trump, og det skal jo mannen ha. Han har jo en enorm egenskap til å få folk til å snakke om seg selv.
Du har jo reist mye rundt USA i løpet av den tiden du har vært her. Hva tenker du at er liksom de tingene du sitter igjen med akkurat nå som sånn, de viktigste sakene, de mest interessante sakene du har jobbet med?
Ja, det er gjerne det som man har gjort sist man husker best da, men jeg vil si at Thomas Nilsson, fotografen min her borte, og jeg har lykkes ganske bra med å dekke konsekvensene av Trumps grensepolitikk da, og dette evige snakket om muren og hans forsøk på å stemple alle migranter fra Sentralamerika som kriminelle. Og Så vi var både i Mexico og fulgte karavanen i noen dager. Vi var i Guatemala og møtte migranter der som hadde blitt separert i USA i forsøk på å komme inn i landet og så blitt sendt tilbake. Og vi har også vært i Honduras, og der dro vi og bare for å se hvordan det egentlig står til det landet, og det må jeg si var 4,5 dager med enormt sterke opplevelser. Det vanskelig å beskrive hvor tøft det var i de byene vi besøkte der. Hvis jeg kan bare dra en liten en, så den fjerde dagen vi var der, så hadde vi egentlig bestemt, da var vi faktisk, og det høres litt småkvalmt ut, men vi var rett og slett slitne av å møte mennesker i nød og i fortvilede situasjoner, så vi bestemte oss for å reise til et område bare for å ta noen bilder, for å utfylle en tidligere historie vi hadde laget, og det tok et par minutter før vi ble invitert inn i et hus og fikk den sterkeste historien, så... Det var, og du kan ikke si nei til mennesker som inviterer deg inn i hjemmene deres og begynner å legge fram dødsattester og bilder fra begravelser. Dette var en familie hvor det var ingen menn igjen i familien. Det var 8 kvinner som bodde der, og mennene var drept og av kriminelle gjenger rett utenfor husdøra. Så det var en mann igjen, og han er her nå i USA og venter på asylhøring. Og han skal vi treffe nå, Tuka. Så det blir spennende å høre hans historie.
Dette er veldig mye tid på å bruke på ofte ganske få reportasjer, eller en enkelt sak, samtidig som det er så utrolig mye i USA som skjer hele tiden. Hvordan prioriterer du sånn?
Ja, altså prioriteringen er ganske enkel fra min side. Det er at når jeg er her som korrespondent, og VG har brukt masse penger på at vi er her, så tenker vi at vi skal bruke enda mer penger på å reise ut og møte mennesker og fortelle historien gjennom de menneskene der ute. Så når vi reiser ut til Honduras for eksempel, så kommer vi hjem med 5 saker på 4,5 dager, hvilket var ekstraordinært selvfølgelig. Så vi må bare slippe det løpende nyhetsbildet og den evige debatten rundt Trump, sånn som dere dekker på TV og på nettet hele tiden. Vi har en Oslo-redaksjon som jobber og følger Trump hele tiden også. Og da, mitt mål her borte er å fortelle historiene med menneskene vi møter her borte, og da må vi bruke tid og penger på å komme oss dit de er.
Og så er det ofte sånn at USA nå er veldig splittet. Trump er jo ofte en veldig upopulær president, sier man, men det er jo også sånn at han er ekstremt populær blant sine tilhengere, hatet av demokratene, relativt upopulær blant de i midten. Føler noen ganger at det er vanskelig å gå ut og fortelle de historiene, for det er jo ofte veldig sammensatt bilde som kan være vanskelig for en journalist å fortelle.
Ja, du mener de som støtter ham, mener du, eller?
Egentlig alt.
Ja.
Men spesielt kanskje de som støtter han.
Ja, det er vanskelig å balansere det. Det er, altså, hvor mange er det som støtter Trump? Det er 60 millioner amerikanere kanskje. Han har en approval rating på fra 38-42%. Men hva skal jeg si? Det som også er viktig som journalist er at du, uansett hvem du snakker med, om du snakker med en Trump-støttespiller eller om du snakker med en Trump-hater, så må du prøve så godt du kan å ha fakta i huet, så når du kan stille kontrollspørsmål til begge sider. Så jeg har snakket med Trump-supportere i Washington dagene før mellomvalget, som sitter og forteller løgner, for eksempel, om migrantene som er på vei i migrantkaravanen fra Honduras. Og da er det en ganske styrke for meg å bare kunne si at jeg tilbrakte 2 dager sammen med dem. Og ja, det er flest unge, friske menn som reiste, men vi møtte også 500-600 barn og barnefamilier. Så fakta, når du selv har vært til stede, dreper mange diskusjoner, altså.
Hvordan opplever du at norske lesere tar imot stoffet ditt?
Ja, nei, altså, jeg får mye positive tilbakemeldinger og mye hat, selvfølgelig, fra Trump-supportere, og jeg har jo i begynnelsen så bestemte jeg meg at jeg skulle svare på alle henvendelser, men dem som ønsket meg og mine barn kreft, dem sluttet jeg etter hvert å svare. Og så fikk jeg litt sånn inspirasjon igjen nå før nyttår, og må begynne å svare folk mer igjen, og har faktisk opplevd at jeg har klart å få noen til i hvert fall innrømme at ja, 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 jeg ser at du dekker begge sider, men vi synes likevel VG blir veldig ensidig i dekningen av, av Donald Trump. Så det alltid tilfredsstillende når man klarer å se at man får en som i utgangspunktet var veldig hard og krass i e-posten til å liksom innrømme at ja, ja, jeg ser at du også har snakket med den snakket med den andre siden. Så, men det er... Det er mange mennesker som har sterke meninger om Donald Trump, og det ser vi jo også i USA. Når vi snakker om at han splitter USA, som vi snakker om hele tiden, så er jo det veldig riktig. Han splitter jo venner, han splitter familier. Det er en veldig interessant tid vi er i, altså.
Ja, hva tenker du om... Hvordan det blir, altså hvor vi er i en politisk i USA nå, hvordan er din vurdering av Trumps stilling i USA som president?
Ja, altså, jeg synes at da jeg så disse kongresshøringene i høst, så ble jeg skremt av mangelen på å lete etter sannheten og få fram fakta. Men heller snakke på en måte som gagner sitt eget parti og sine egne interesser, og det gjelder også demokraterne. Jeg synes høringene rundt Brett Kavanaugh var en det var ille å sitte og se på. Og det som er litt skremmende som journalist når det gjelder Brett Kavanaugh, det er at sannheten om hva han gjorde eller ikke gjorde på disse festene med disse kvinnene for så mange år siden er ikke kommet fram. Og mange andre ting som har blitt påstått om ham er ikke avklart. Men likevel sitter han i Høyesterett. Og jeg sier ikke at det ene eller det andre er sant. Jeg bare synes det er utrolig at man har så mange høringer i Kongressen og så mange journalister som jobber med en sak, og så lite sannhet som faktisk kommer frem.
Tror du det vil endre seg nå med demokraterne som får et flertall i representantenes hus? Tror du det vil forandre noe på dynamikken?
Ja, det vil jo. Det vil jo kjempe... Det blir jo veldig annerledes her nå. Dette kan dere mye mer om enn meg, men det ser man jo allerede. Dynamikken i måten folk prater på, og det er helt åpenbart at Trump logrer mer mot demokraterne og prøver å få det med. Jeg tror demokraterne skal være forsiktige med å snakke for mye om riksrett, og heller prøve å, altså, jeg vet ikke, du klarer ikke å snu dem som er Trump-supportere uansett, så jeg tror demokraterne gjør best i å la de forskjellige etterforskningene av Donald Trumps, det er vel 17 etterforskninger eller noe sånt, av hans privatliv og finanser og tidligere liv, så jeg hadde jeg vært på demokrat, så hadde jeg bedt dem om å roe ned og så jobbe med sakene sine, og så la kriminaletterforskningen gå sin gang, og så se hva som kommer fram av både det og Mueller-etterforskningen, ikke minst.
Hvis du skulle spå, jeg vet ikke hvor glad du er i å spå, men tror du Trump kommer til å sitte som president frem til neste valg?
Ja, jeg tror det.
Så, og tror du han kommer til å bli gjenvalgt også?
Det tror jeg er. Det er en evighet i amerikansk politikk to år nå, altså. Det er, men hadde det vært presidentvalg nå, så hadde han blitt gjenvalgt. Men jeg ser at Biden har sagt at, eller det har kommet antydninger fra Biden-leieren om at det kommer en beslutning fra han innen et par uker, og han er den jeg tror har en realistisk sjanse til å ta Trump.
Vi var litt inne på det der med balanse og sånn tidligere, og vi var litt inne på diskusjonen spesielt med turen din til Sentralamerika. Og det er jo litt av det vi ser nå, og litt av utfordringen for oss journalister når det gjelder Trump, er at du har ting som er viktig, og så er det ting som kanskje er morsomt eller populært, som gir bra klikk, men som ikke er så viktig. Spesielt mye av Twitter-meldingen hans, så ikke bare det, men også jeg tenker på den der Ocasio-Cortez-videoen om dansingen hennes, ikke sant? Som får veldig mye oppmerksomhet på Twitter, men som egentlig er ganske uviktig. Hvordan sitter du da som journalist og korrespondent og skal velge hvilke saker som du føler er viktige og hvilke som kan gi klikk, og hvordan skal du balansere det?
Nei, altså, som sagt så prøver jeg å ikke skrive om det løpende nyhetsbildet hvis ikke det er helt ekstreme ting som skjer. Og fra nyttår i fjor, altså for ett år siden nå, Så fant jeg også ut at jeg skal ikke skrive en sak hvis jeg ikke har en egen amerikansk kilde på den. Så det smeller jo i Trump-sfæren noen nyhetsbilder nesten hver eneste dag. Og da kunne jeg lett ha gått til PC-en, jeg sitter og jobber hjemmefra, og skrevet en sak som hadde blitt lest av 250-300 000 nordmenn. Men det blir litt lettvint, synes jeg. Så jeg sender da heller ut noen e-poster og hører om det er noen som kan sette dette her i kontekst for meg, eller forklare meg hva som skjer. Og så prøver jeg å plukke de største sakene da. Men det er jo mange store saker rundt Trump også, så jeg har jo ikke vært i nærheten av å dekke de viktigste tingene i USA på en god nok måte. Det er jo umulig for ett menneske. Men jeg har prioritert Mueller-etterforskningen og grensepolitikken. Det har vært to viktige saker.
Du snakket litt tidligere om at det ofte er utfordrende når du kommer som norsk journalist fra et mediehus ingen amerikanere kjenner, og prøve å komme i kontakt med folk. Nå står vi overfor et nytt presidentvalg. Det kommer til å være veldig mange demokratiske kandidater. Hvordan ser du på å dekke den valgkampen?
Nei, det blir jo veldig, veldig morsomt. Men jeg så det litt i mellomvalget at, hva skal jeg si, mange dro rundt og dekket demokratiske superspennende politikere som muligens kan være en fremtidig amerikansk president. Jeg valgte å dra og dekke mennesker som er blitt berørt av Trumps politikk og hvorfor de støtter ham fortsatt. For mellomvalget var på mange måter et valg over Donald Trump. Så hvordan vi dekker det nå de to neste årene framover, det er for tidlig å si. Det har vi ikke tatt noe stilling til, men det blir å fortsette i samme leia, tror jeg. Men blir Joe Biden, sier han at jeg kjører på, så får vi to underholdende år her, altså.
Det kunne vært interessant også å høre litt hva du tenker om amerikansk journalistikk, hvor den står per nå. Altså, det har vært mye kritikk av hvordan mediene dekket Trump og ikke tok han på alvor før han ble valgt som president, for eksempel. Men så har man sett en veldig sånn oppblomstring etter valget, mye mer sånn aggressiv, kritisk journalistikk. Men jeg vet ikke, hva tenker du om ståa i amerikansk journalistikk nå?
Nei, altså dette høres rart ut da, men jeg leser ikke så veldig mye, fordi jeg har en Twitter-feed som er veldig oppdatert med de menneskene som skriver selvfølgelig og kommenterer og rapporterer herfra. Og så prøver jeg å følge med på TV gjennom dagen, både Fox News og CNN. Men det å sitte og lese lange artikler i New York Times og Washington Post og alt det andre, det har jeg ikke tid til. Det jeg kan si er at det har vært interessant å se hvordan de nå har begynt å påpeke at Trump lyver i titler, i stedet for å bare sette, altså de påpeker i titlene sine at nå forteller presidenten en løgn. Tidligere så fortalte de at han påstår eller hevder. Det har vært interessant å følge, og det er klart det har vært også noe som jeg har begynt å skrive inn i artiklene, at Trump løy om det og det. Og det er jo klart, det er jo spesielt å sitte og kunne faktasjekke en president på nesten direkten, fordi at det er så åpenbart at det er en løgn at du faktisk kan skrive det et minutt senere, liksom. Så jo, amerikansk journalistikk ellers, når det gjelder TV-journalistikken, synes jeg er dårlige greier. CNN sine kveldsrekke av Anderson og Cooper og Chris Cuomo og Don Lemon er mest underholdende. Det er lite å virkelig dra ut og komme til bunns i sakene. Og det samme gjelder også Fox News, som er sett av tre ganger så mange amerikanere. Det er lett å glemme for oss nordmenn som har tilgang til CNN, men her borte så er det altså snitt en drøy million som ser på CNN på kveldstid, og drøy 3 millioner som ser på Fox News på kveldstid. Så Det er, det må, det har vært en, det er en krevende tid å være journalist i. Det er interessant at de største amerikanske avisene nå har ansatt veldig mange flere politiske reportere inn mot presidentvalget. Jeg tror Washington Post ansatte 6 rene reportere som skal jobbe med Trump, og det er mye altså. Så, og så har det vært selvfølgelig en oppblomstring, mange flere som kjøper abonnementene deres og leser dem, så det er jo helt motsatt av det Donald Trump sier. Han sier jo at det er failing New York Times, men de har opplevd en storhetstid som de ikke har sett på mange, mange år.
Men tror du at amerikansk journalistikk er blitt bedre med Donald Trump enn det den var? Eller har det ikke forandret noe?
Ja, den har blitt bedre, det jeg har sett det siste halvåret, definitivt. Det er en journalists oppgave å fortelle, påpeke om en ting er sant eller usant på direkten, i stedet for bare å gjenfortelle noe som presidenten sier eller andre sier. Så det synes jeg har vært et klart fremskritt. Og jeg må jo si, jeg har jo vært imponert over tilgangen de har helt inn i det ovale kontor. I begynnelsen så kom det jo mange nyhetssaker, både i Washington Post og New York Times, hvor man tenkte at dette her kan ikke være sant. Det kan ikke være sant at han sier det, eller har gjort det. Og så har han jo blitt enda mer aktiv på Twitter, jo mer tiden er i løpet av disse 2 årene. Så, og da ser man jo at det er jo faktisk akkurat sånn han snakker, og akkurat sånn det han gjør. Så jeg tror ikke noen blir overrasket lenger når man ser de mest sjokkerende avsløringer internt i administrasjonen eller i Det Hvite Hus.
Hva med hvordan norsk presse dekker Trump da? Synes du at, hva kan norsk presse bli bedre på?
Nei, altså, nå er jo ressurser en stor del av det da. Så, altså, jeg skal ikke sitte som noe, jeg jobber i en avis som tjener penger, masse penger. Så, og som har mulighet til å sende Thomas Nilsson og meg rundt uansett hvor vi måtte ønske å reise og være der så lenge vi måtte være. Så, men jeg mener at hvis man først har norsk, skulle jeg komme med en anbefaling til norske medier som sender folk over hit for å jobbe med amerikansk politikk, så må det jo være at når du først gjør det, så må du også gi dem ganske vide rammer og budsjetter til å reise rundt og møte og snakke med folk. Så jeg er litt, og dette er ikke noen kritikk av kolleger som gjør det, fordi at jeg skjønner hvorfor det er sånn, men det, jeg har for eksempel ikke ønsket å bidra på kommentarsiden i VG. Jeg ønsker ikke å skrive kommentarer herfra om hvordan livet er i USA, og hvordan det egentlig er, eller type saker som dette må du vite om, eller jeg ønsker, for det første så tror jeg at det er sykt mange mennesker som er mye flinkere til det enn meg, både i Norge og her borte, og mitt mål har vært å prøve å få amerikanske stemmer til å fortelle hvorfor det er sånn til norske lesere. Så det har vært en internt i VG også, så var det lenge en oppfatning om at VG er så små at nei, vi får ikke tak i egne stemmer i USA, for det er ingen som vet hva vi er. Men hvis du jobber hardt, og hvis du prøver, så får du det til. Fordi, som vi snakket om tidligere, så er amerikanere verdens beste mennesker å møte hvis du først får møtt dem. De er villige til å snakke og fortelle historiene sine, alle sammen.
Ja, skal vi kanskje runde av denne gang. Tusen takk for at du hadde tid til å snakke litt med oss.
Takk for at jeg fikk komme.
Det var interessant, synes jeg. Får i hvert fall håpe at lytteren også synes det. Veldig sans for Robert, for øvrig. Som journalist synes han er griseflink. Hvor går veien videre nå da? Blir det shutdown, eller?
Altså, jeg vet ikke om Trump tør å gå inn i en ny shutdown, for jeg tror republikanerne merket at det ble ekstremt mye press på dem, så tror jeg det er en viss som følelse i USA at ok, nå prøvde vi denne shutdown, det varte over en måned, folk fikk ikke lønn, det ble en ganske prekær situasjon, og det endte jo med at en del flyplasser ble stengt faktisk, eller at alle flyene ble innstilt. Så jeg vet ikke om han tør å gå gjennom en sånn runde en gang til.
Nei, jeg er enig. Jeg tror også han kommer til å backe unna det. Så det blir nok enten at han erklærer en sånn unntakstilstand, eller at, at de finner en, en slags kompromiss som i hvert fall på papir gjør at han kan si at han har fått et eller annet til noen barrierer på grensa. Og så kan han
altså Trump har jo nå holdt en, han har holdt en TV, to TV-taler faktisk for å argumentere for denne muren. Han har tatt en tur til McAllen i Texas på grensen for å møte grensevakter, og likevel så ser vi ingen bevegelser på meningsmålingen om grensemur i løpet av de siste ukene.
Nei, nei. Han har jo altså det, det at han gjentar et budskap gjør det jo ikke mer sant heller på en måte. Han, for det han har gjentatt i disse talene er jo ganske mange rett og slett usannheter og lettvintheter og snarveier som bare, som er blitt tilbakevist gang på gang på gang. Så det er jo ikke så rart at folk ikke faller for det heller da. Så når, når
jeg prøver bare å minne meg på at jeg ikke må bli helt sånn num og likegyldig til, til Trump. Men du, man kan jo ikke stole på noe som helst. Altså det hender jo han sier ting som er sant eller toucher sannheten, men man kan jo ikke stole på noe som helst av det han sier.
Nei. Det er jo helt absurd, veldig mye av det han sier.
Så, hvis han hadde stått ved siden av Eric Trump så, og sagt «Dette er min sønn Eric Trump», så hadde jeg ikke trodd på det.
Nei, vi er jo ikke sikre heller, er vi det? Vet, ja.
Nei, men det er helt ekstremt at en president i USA kan holde på sånn. Men ok, ja. Men det er sånn, ja, jeg synes på en måte man... Han får jo på en måte, hvis han gjør ting som ikke er unormalt, så får han jo ros, fordi nå har han blitt mer voksen. Er det fortsatt sånn, eller?
Altså, det store svaret på det får vi nok på tirsdag, for da skal han holde den State of the Union-talen som ble utsatt.
Ja. Ja.
Og det har vært sånn, jeg vet ikke om det ble så mye av det i fjor, men i hvert fall for to år siden, da var jo den, liksom, den talen han holdt cirka... to uker inn i administrasjonen, og han holdt liksom den talen i 40 minutter sammenhengende uten å begynne å liksom bare begynne å prate masse om innvandring og, ja, og løgner. Og
han, leste talen i stedet for å snakke fritt.
Nettopp, og så trakk han frem denne soldaten som hadde dødd, og enken hans var i salen, og hun fikk stående applaus, og Trump sa noe sånt som det var for han, eller han er samme oss her nå. Og da var det en av disse CNN-kommentatorene som sa at så, i det øyeblikket der ble han USAs president, og så var det bare to dager senere så var han, ikke sant, i gang med en ny krangel med, om noe helt uviktig.
Ja.
Nei, man kan ikke, altså, det er jo, Trump kommer aldri til å bli en normal president. Det tror jeg vi bare må. Det må vi snart lære oss, liksom. Han opererer på et helt annet, ja, en helt annen virkelighet til tider enn det de fleste gjør. Man ser på denne uka for eksempel med hvordan han har holdt på med disse etterretningsfolkene sine, som ikke sant? Først så ble han sint da de kom med andre vurderinger av det internasjonale trusselbildet under en høring i kongressen, skrev på Twitter en sånn rasende melding om liksom, de burde sette seg på skolebenken igjen, og så hadde han et møte med dem, og dagen etterpå så hadde de da blitt feilsitert ifølge Trump i det da, som var en direkte sendt TV.
Ja.
Så det er en sånn helt absurd logikk i hans verden. Som,
ja, han har forholdt seg ikke til logikk i det hele tatt.
Nei, og det er selvfølgelig en god porsjon av befolkningen som ikke følger med på nyheter og sånn, som tror på en del av det han sier. Men det er jo...
Men er det dere som reiser litt rundt og snakker med folk, er det litt sånn at for Trump-tilhengerne så går det litt sport i å late som man tror på de mest idiotiske tingene også, eller? Bare for å irritere andre?
Jeg vet ikke om de... Det er et vanskelig spørsmål, for jeg tror mange der enten rett og slett tror på det han sier, eller mener at det er en slags forhandlingstaktikk, og det er nok kanskje noen ganger at han går litt sånn sterkt ut, og så er han villig til å akseptere noe mindre. Men jeg tror også at du rett og slett bare har lojale Trump og republikanske velgere som er villige til å stå sammen uansett hva, fordi den andre siden er demokrater og opposisjonspartiet.
Mm. Det tror jeg også. Jeg tror det er mange som er Trump-tilhengere som ikke liker når han twitterer og sier sånne ufine ting. Det er mange Trump-tilhengere som heller ikke liker den biten av Trump, men de er så låst fast på sin side politisk at de ikke, det å gå over til den andre siden er helt uaktuelt, fullstendig uaktuelt på en måte. Så, ja.
Ja, så der er Vegard inne på noe vesentlig, og det tror jeg også at selv om vi i pressen ofte liksom slenger både litt av talene hans og disse twittermeldingene i samme bås, så i hvert fall mitt inntrykk er at mange av de som går på valgmøtene hans synes talene er veldig morsomme og liker at han har litt den tonen med publikum og slenger ut noe, men at de ofte synes at twittermeldingene er å gå over streken.
Seriøst? Han ja, sier jo ganske, ganske outlandish saker i talene sine.
Det er riktig, men jeg tror også det er litt sånn at han er, når han er på talerstolen, så er han jo på talerstolen av det han skal gjøre. Når han twitterer, så burde han jo egentlig jobbe med noe helt annet.
Ja, ja. Hvilket sikkert er et godt poeng. Men, ja.
Ja, nei, det er jo... For å trekke det litt tilbake til dette med innvandring og fakta og sånn igjen også, så er det jo liksom, her sitter han og har jo egentlig tilgang på all verdens informasjon fra sin egen etterretningstjeneste fra, og, så, og så videre og så videre. I stedet så velger han å sitte og høre på ganske...
Fox and Friends.
Fox and Friends og Ann Coulter og andre ganske heftige, høyrevridde, ikke alltid så veldig saklige kommentatorer. Og det er liksom, det er informasjonskildene hans, i stedet for å sitte og få informasjon fra førstehåndskilder i etterretningstjenesten, for eksempel, og så videre. Han har jo en helt sånn underlig... Dette er folk han selv har utnevnt til liksom å sitte i disse posisjonene, og hører han ikke på dem, men han hører på Ann Coulter, han hører på Fox and Friends, og han hører på all verdens Twitter-troll og sånn. Ja, det er merkelig.
Men han har jo en agenda, altså, eller kanskje to agendaer. Han har jo lyst til å berike seg selv. Jeg føler ikke at det er noe særlig tvil om det. Og så er han ikke så veldig glad i noe. Altså, hvis du ikke er en hvit mann, så er han ikke så veldig glad i deg. Egentlig. For meg så virker det som det er det som på en måte farger alt. Og da kommer jo ofte fakta i veien, da, så da kan han ikke bry seg om det.
Ja.
Og så er det den svarte kampanjen selvfølgelig mot media for å undergrave medias troverdighet, som jo må sies å ha vært en dundrende suksess, føles det som. Kunne ikke gått stort bedre?
Nei, og det tror jeg nok også. Han har nok fyrt opp under mye mistillit og hat som var der før han kom inn også. Men jeg tenkte, vi skal jo snart runde av, men før det så kan vi jo prøve å spå hva Trump skal gjøre når denne deadline kommer, som det jo er vel om 2 uker. Altså, jeg tror faktisk at han blir overbevist av Mitch McConnell om å ikke erklære nasjonal krisetilstand, og så tror jeg de bare fortsetter som det er nå. Kanskje han får litt penger til grensesikkerhet som han kan slå i bordet med, men jeg tror ikke det blir noen mur, og jeg tror ikke det blir nasjonal krisetilstand.
Nei, jeg støtter deg i det, og jeg tror også... Skal ikke se bort fra at han, det dukker opp en eller annen spinnvill uttalelse fra han rett rundt denne deadlinen om en helt annen sak for å distrahere. At han rett og slett prøver en distraksjon, og så finner han et eller annet i dette kompromisset som de kommer frem til, som man på en måte kan si at ja, vi får gjort noe, vi er på vei i riktig retning, bla bla bla.
Ja, ikke sant? Bare et eller annet sånn kosmetisk
men han sitter jo, si noe. Ja, ikke sant? Men han sitter jo, det var vel, ja, en av dagene denne uka også, hvor han sitter og sier at vi allerede bygd masse av muren, og vi har masse penger allerede, og altså han kommer jo med sånne løgner hele tiden, så for han hva som faktisk skjer og hva som ikke skjer, det er ikke så nøye for han så lenge han, altså han sitter jo bare og sier helt absurde ting uansett.
Kanskje han bare sier at ja, nei, vi har fått muren, vi har løst det, nå skal vi begynne å bygge.
Altså, de har jo begynt å reparere noe av de grensegjerne eller murene som allerede er der, men det er jo ikke bygd noe ny mur eller noen forlengelse av den.
Nei, det er jo ikke bygd noe ny mur, og hele denne shutdown handlet jo om å få mer penger til bygging av mur. Og det har han ikke fått. Men han sa da til...
Interessant poeng det der med å, at han sannsynligvis kommer med en distraksjon i forkant der. Han sparker jo ofte folk da, og det virker for meg som at det innimellom er motivert av å skape en distraksjon i nyhetsbildet. Mm. Hvem er det som kan ryke da?
Ja, det tror jeg ikke spør, for det er vel nesten alle i den administrasjonen og en fungerende et eller annet, enten det er forsvarsminister eller noe lignende.
Ja, nei, han kan jo gå løs på justisministeren sin eller Müller eller et eller annet sånt da, for å få litt...
Du mener den justisministeren som er fungerende og som de venter på, den andre som de prøver å få gjennom senatet?
Ja.
Hvor mange av de viktige stillingene er det som ikke har allerede har hatt et bytte under Trump?
Rick Perry og Ben Carson sitter fortsatt godt på det som energiminister og boligminister.
De
sitter bare stille i båten, de.
Riktig. Ben Carson, unngår, ja, det er glemt.
Unngår alt.
Ja, nei, men bra. Skal vi runde av der, gutta? Hyggelig å prate med dere, som alltid. Takk for at dere hørte på. Takk for følge, gutta. Og kos dere videre i New York.